30. dnevnog Indije u Libanu, ulazak libanske vojske naroda u regiju na zaista na ljubu te zemlje. Trump ponovno šalje bombe, teške 3000 funti u Izrael. Tragedija u Novom Sadu, vlada Srbije sutra skida oznaku tajnosti za fundacije o padu nastrešnice u Novom Sadu. Dogovor o prekidu vatre s palestinskim i islamskim. raz stupio na snagu u nedjelju navečer 19. januara. U subotu 25. januara policija se odio 4 izraelske zarobljenice u zamjenu za oslobađanje 199 palestinskih zarobljenika i jednog jordanskog državljanina koji su predani međunarodnom humanitarnom križu. Odbor za vraćanje palestinskih nacionalnih islamskih pokreta reagirao na stav američkog predsjednika Donalda Trumpa o preseljenju više izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa u privremenom preseljenju Palestinaca u druge zemlje, smatrajući to dijelom velike zavjere za raseljavanje palestinskog naroda, što u skladu s planovima aktivističke ekstremne desnice. Treba napomenuti da američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je razgovarao s jordanskim kraljem Abdullahom o potencijalnom planu za smještaj i preseljenje više od milijuna Palestinaca iz Gaze Gaze u druge zemlje. Također je rekao da će u nedjelju ovom pitanju razgovarati s egipatskim predsjednikom Abdel Fattahom al-Sisijem. Obraćajući se novinarima u avionu, Trump je opisao Gazu kao razoreno mjesto i rekao da bi volio da arapske zemlje u Libiji i palestinskim izbjeglicama ponude mjesto za život. Trump je također rekao, volio bih da je Egipat prihvati ljude. Možda Egipat ranije su odbili takav prijedlog. Objavio je da je novi američki predsjednik Donald Trump u znaku podrške Izraelu ukinuo suspenziju slanja smrtonosnih bombi teških 2000 funti gotovo jednu tonu tom režimu koja je stupila na snagu tokom mandata Joea Bidena, te će se tokom narednih dana 1800 bombi poslati u Tel Aviv. Internetska stranica Axios izvijestila je u subotu po lokalnom vremenu, pozivajući se na tri izraelska zvaničnika, te je njena kuća naredila američkoj vojsci da ukine ograničenja na isporuku teških bombi od 2000 funti Izraelu, koja je uvela Bidenova administracija. Biden je zaustavio isporuku bombi od 2000 funti, zbog zabrinutosti oko njihove upotrebe strane izraelske vojske u Gazi. Bidenova odluka da prekine isporuku bombi od 2000 funti izazvala je jedno od najvećih kriza u američko-izraelskim odnosima tokom 15. mjesečnog rata u Gazi. Jedan izraelski zvaničnik je rekao da predvrlo bude da podovijeste izraelsku vladu o oslobađanju Islama u bombi. Zvaničnici su rekli da će 1800 bombi MK-84 koji su bile čuvane u američkim skladištima sljedećih dana biti donesene na brod i isporučene Izraelu. Sve bi bilo kraća informacija. Sada Basirak Čih, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, stigao je jutros u Kabulu glavnim stana istočnog susjeda Irana, na čelu političke i civilne delegacije. Ovo je prvi posjet ministra vanjskih poslova Islamske republike Iran i Kurdistanu od povratka talibana na vlasti. Posjet Sedava sa Irakčaka je njegov susret s visokim afganistanskim dužnosnicima. Dogodio se u trenutku kada su ekonomske dimenzije posjete, s obzirom na prisutnost specijaliziranog tima u ovoj sferi, obećavajući za razvoj trgovinskih odnosa između dviju zemalja, narkotici, terorizam, ekstremizam, prisutnost velikih sila u regiji, tranzit i transatlantski koridori i regionalni sigurnosni aranžmani, neki su od naših pitanja koji su iznijele dvije strane. Izraelski ministar unutarnje sigurnosti u ostavci Itamar Ben-Gvir oštro je kritizirao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, tvrdeći da je Izrael oslobodio stotine oružanih snaga i oprostio Srbiju Hamasu. Ben-Gvir je sarkastično se obraćajući onima koji su za prijetnju postupili oslobađanje palestinskih zarobljenika u zamjenu za oslobađanje izraelskih zarobljenika rekao: "Zaustavite rat u Gazi, povucite se s nezdarima iz sjevera Gaze Gaze i dajte podršku Hamasu." U drugom dijelu govora rekao: "Zažmirite pred palestinskom samoupravom koja nagrađuje ubice." zadržano u tužilaštvu u Podgorici. Formirano je 4 predmeta zbog govora mržnje koji se nakon zločina na Cetinju počeo širiti u objavama u društvenim mrežama. Stručnjaci poručuju, počinitelje se mora kazniti, ali država Crna Gora mora raditi na otkrivanju uzroka takvih prekršaja. S druge strane, u Podgorici je sinoć održan treći protest organizaciji neformalne grupe studenata tamo sutra, što su poručeni da su, ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, spremni na građansku nepokušnost. Zahtjeva se ažurnije i proaktivno djelovanje nadležnih po pitanju predmeta posjedovanja oružja, reforma sistema funkcioniranja policijskih struktura, kao i povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u svim osnovnim i srednjim školama. Sukoba. Slovački premijer Roman Fico rekao je da je Rusko ukrajinski rat mogao završiti u okviru 2022. kada je na dnevnom redu bio mirovni sporazum, ali su zapadne zemlje spriječile potpisivanje mirovnog sporazuma. Poštovani premijer upozorio da Ukrajina potencijalno na ulici Europe, da nikada neće postati članica NATO-a i da ima velikih problema s ulaskom u Europsku uniju. Ruska i ukrajinska delegacija sastale su se u Istanbulu krajem marta 2022. na 3 sata razgovora. Prema početnom sporazumu Ukrajina se obavezala ostati neutralna i obećala je da neće raspoređivati strano oružje, uključujući i nuklearno oružje. Sve pregovore su prekinuti, a ruski predsjednik Vladimir Putin objavio da je Kijev odbio dogovor o tom pitanju. Ukrajinska strana izjavila je da odbacila dogovor do savjeta višegodišnjeg premijera Borisa Johnsona. Glasnogovornik CIA-a je rekao da je na temelju istraživanja reorganizacije vjerojatnije da je uzrok početka pandemije COVID-19 bilo laboratorijsko uređeno laboratiranje. Glasnogovornik CIA-a je izjavio da prema prosječnim izvještajima procjena te agencije s malom pouzdanošću pokazuje vjerojatnije da je pandemija COVID-19 imala izvor u istraživanjima nego prirodni izvor. Međutim, ova agencija je dodala da su ova scenarija i da bi vjerojatno i da je moguće da bi se rezultat procjene mogao promijeniti s novim podacima. Ažurirana procjena CIA-a objavljena je nakon što je John Ratcliffe potvrđen predsjednikom te agencije u administraciji novog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ratcliffe je uvijek podržavao scenariju curenja iz laboratorija, nazivajući ga jedinom teorijom koju podupiru nauka, podaci i zdrav razum. Washington Post je izvijestio, pozivajući se na izvore, da je procjena CIA-a završena prije nego što je Ratcliffe položio zakletvu, ali je procurila u medije nakon što je on zauzeo dužnost. Žestoka rasprava o podrijetlu koronavirusa, dovela do globalne pandemije i smrti više od 7 miliona ljudi, uvijek je bila u središtu američkih političkih rasprava. Za više informacija iz Irana, regije Bliskog Istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu www.sahar.tv.in. Slijede video zemlji svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana, te temu Hamas tokom razmjesa Amerika pokazao svoj imidž. Ostanite s nama.
Allah'ın kutsal bir kutsal. Oh,
kada nije smireno ili uznemireno reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu, u stvari nešto što će oni da nauče poslije, što će se to da pokaže u drugoj djeci.
E sad, kada odmijemo jedno djete, odmijemo jedno djete, tako. Odmijemo naravno ostale generacije, a to što ti rekla, odmijemo neko iz nosi kuće, što djete vidi od nas, ono što djete vidi od oca, od majke, od djeće, zajedno s njima. Evo, minjala vrijeme mjeseci, približno kraju, evo imam još par minuta, kako je ovdje još neke savjete, dok je misliš da bi dozvilo što za naše roditelje, za naše majke,
رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي. إلى أن قال عليه السلام يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. إذا شك شخص هل أتى بالأذان بعد أن دخل في الإقامة لم يعتني بشكه، وكذلك لو شك في الإقامة بعدما دخل في الصلاة بأن كبر أو أثناء قراءة الحمد شك هل أتيت بالإقامة أم لا، لا يعتني بشكه ويمضي في صلاته. وكذلك لو شك في جزء وفصل من الأذان أو الإقامة بعد الدخول في الجزء والفصل اللاحق، مثلا قلت حي على الصلاة وشككت هل قلت حي على الصلاة، فلا أعتني بشكي وأبني على الإتيان. وأما لو شك قبل الدخول وقبل التجاوز أتى بما شك فيه، فإذا شك بالأذان قبل أن يبدأ بالإقامة هل أذن أم لا، فعليه الإتيان بالأذان. وهكذا إذا شك في الإقامة قبل أن يكبر فيأتي بالإقامة. لماذا؟ لأنه شك في المحل وقبل التجاوز. ومن ترك الأذان والإقامة أو ترك أحدهما عمدا حتى أحرم للصلاة وكبر ودخل في الصلاة لم يجوز لهذا المصلي أن يقطع الصلاة. نعم إذا ترك الأذان والإقامة عن نسيانين يستحب له القاط ما لم يركع، وإنما جاز القاط للصلاة واستئناف الصلاة بأذان وإقامة لورود الدليل. لقد جاء في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك. وفقنا الله وإياكم إلى السير على خطى أهل البيت عليهم السلام الذين قال في حقهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح ما من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظر الدنيا ميكا